T-kirjain ristimuotoisena. Mutta luonnollisesti sen jälkeen, kun kristinuskosta tuli tällainen valtionuskonto, niin rabbit kiireesti poistivat tämän ristinmerkin ja muuttivat tämän T-kirjaimen kokonaan toiseen muotoon, niin että tänä päivänä se ei vähimmässäkään määrin muistuta ristiä. Mutta joka tapauksessa niin on mielenkiintoista huomata, että tällä tavalla jo vanha testamentti ilmoittaa, että tee ristinmerkki näiden miesten otsiin. Tämä itse asiassa oli tämän jakeen tarkoitus. Mutta jos katsotte, niin tässä on viittaus ilmestyskirjaan. Ainakin minun raamatussani on. Ilmestyskirjan 7:3. Ja siellä myöskin puhutaan tällaisesta joukosta, joiden otsiin Jumala käskee tehdä tällaisen merkin. Täällä sanotaan ilmestyskirjan 7:3. Älkää vahingoittako maata, älkääkä merta, älkää myös puita, ennen kuin me olemme painaneet sinetin Jumalamme palvelijain otsaan. Ja minä kuulin sinetillä merkittyjen luvun, 144,000 merkittyä kaikista Israelin lasten sukukunnista. Ja sen jälkeen seuraa luettelo, mistä sukukunnista nämä merkityt olivat. Ja tämä on siis tapahtuva tulevaisuudessa. Tämä on asia, joka ei vielä ole toteutunut. Tämä on eräs niistä asioista, jonka Jumala on tekevä Israelin kansan keskuudessa. Nimittäin kun Jumala suunnitteli tämän pelastusasian maailmassa, niin hän suunnitteli sen ja hän nimenomaan tarkoitti tämän maailman lunastamisen tapahtuvan Israelin kansan kautta. Ja en tiedä, onko se uutinen teille, mutta seurakunta, siis Kristuksen seurakunta maan päällä, joka käsittää kaikki uudistussyntyneet ihmiset, niin se ei olekaan koko Jumalan suunnitelma. Se on vain osa siitä suunnitelmasta. Mitäs Paavali sanoo siellä roomalaiskirjeen luvussa 11? Hän muistuttaa meitä, pakanasyntyisiä, siitä, että me olemme oksastetut siihen jaloon öljypuuhun. Me emme ole alun perin olleet siinä ollenkaan, vaan meidät on oksastettu. Täällä roomalais 11 ja 17. Jos muutamat oksista ovat taitetut pois, ja sinä, joka olet metsäöljypuu, olet oksastettu oikeiden oksien joukkoon, olet päässyt niiden kanssa osalliseksi öljypuun mehevästä juuresta, niin älä ylpeile oksien rinnalla, mutta jos ylpeilet, niin et sinä kuitenkaan kannata juurta, vaan juuri kannattaa sinua. Ja todellakin on tapahtunut niin, että satoja vuosia virallinen kirkko, nimenomaan roomalaiskatolinen kirkko, niin se ei ole välittänyt tästä varoituksesta, vaan se on toiminut sillä tavalla ikään kuin he olisivat nyt tämä alkuperäinen öljypuu, vaikka Raamatun mukaan heidät on vaan siihen oksastettu. Ja Jumala ei ole siis hyljännyt Israelin kansaa, sehän tulee esille heti tässä roomalaiskirjeen 11. luvussa ensimmäisessä jakeessa. Ei kaiketi Jumala ole hyljännyt kansansa pois se. Siis se ei ole totta. Jumala ei ole hyljännyt kansansa, jonka hän on edeltä tuntenut, jae 3. Näin siis Jumala edelleenkin pitää voimassa sen suunnitelman, mikä hänellä oli maailman evankelioimisesta ja maailman lunastamisesta Israelin kansan kautta. Aamulla jo oli puhe siitä, että me olemme saaneet Jumalan sanan koko Raamatun, vanhan ja uuden testamentin Israelin kansan kautta. Ja myöskin Jeesus itse on syntynyt juutalaisesta kansasta. Mutta hän nimenomaan, hänet on tuotu juutalaisille täysin vieraana, niin että he eivät ole tunteneet häntä omakseen. Jeesus syntyi juutalaisille vanhemmille, hän eli juutalaisen miehen elämän, hän kuoli juutalaisena ja hänen ristinsä yläpuolella oli kirjoitus juutalaisten kuningas. Ja me emme pääse eroon hänen juutalaisuudestaan edes taivaassa. Sielläkin puhutaan Juudan leijonasta. Niin että meidän on parasta hyväksyä se tosiasia, että Jumala on nähnyt hyväksi tämän kansan kautta lunastaa maailman ja tuoda maailmaan ne siunaukset, ne hengelliset siunaukset, jotka hän on suunnitellut koko ihmiskunnalle. Ja niinpä Israelin kansa on nyt tänä päivänä palaamassa takaisin Jumalan suunnitelmiin. Ensinnäkin palaamassa omaan maahansa, ja se on nyt itsenäisenä kansana ollut kohta 49 vuotta. Toukokuun 12. on seuraava Israelin itsenäisyyspäivä, jolloin alkaa 50. vuosi Israelin itsenäisyyttä. Ja tämä Israelin kansa on joutunut kovia kokemaan myöskin omassa maassaan. Monet sodat ja ahdistukset, ja niin kuin siellä on tänäkin päivänä. Ja kuitenkin Jumala on luvannut, että hän tulee käyttämään tätä kansaa. Ja lyhyesti sanottuna, niin Jumalalla on suunnitelma, ja hän toteuttaa sen suunnitelman siitä huolimatta, mitä sanoo YK tai kansanjohtajat tai maailman uskonnolliset johtajat. Ja tähän Jumalan suunnitelmaan kuuluu nimenomaan Israelin uudistuminen, hengellinen uudistus. Ja se tulee tapahtumaan eräänä päivänä, mutta se ei tapahdu ilman, että myöskin tämä kylvetyö on täytynyt tehdä. Ei Jumalan valtakunnan työssä niin ei ole olemassa sellaista tilannetta, että me voimme ensin leikata, ellemme ole kylväneet. Ja niinpä Israelin kansan keskuudessa edelleenkin on tärkeää tämä Jumalan sanan kylvetyö, niin että eräänä päivänä myöskin suurempi korjuu ja elonleikkuu voidaan tehdä. Raamatun mukaan Israel joutuu omassa maassaan vielä ahdistukseen. Raamattu puhuu Jaakobin ahdistuksesta. Mutta minä näkisin, että nimenomaan Jumalan seurakunta, siis uskovat, Jeesuksen uskovat maan päällä, eivät joudu tähän suureen ahdistukseen, vaan sitä ennen tapahtuu seurakunnan ylöstempaus. Ja sen takia meidän täytyy olla valmiina sitä varten. Ja nyt minä haluan vielä ottaa erään Raamatun jakeen esille, joka on käsitetty väärin. Se on osittain käännetty puutteellisesti. Siitä puuttuu eräs tärkeä sana, mutta se on myöskin käsitetty väärin. Ja näin tiedä, kuinka monella teistä on Raamattu, mutta minä luen nyt itse täältä joka tapauksessa nämä jakeet. Ensinnäkin täällä sanotaan Paavalin kirjassa Timoteukselle 4. luku ja jae 1. Minä vannotan sinua Jumalan ja Kristuksen Jeesuksen edessä, joka on tuomitseva eläviä ja kuolleita, sekä hänen ilmestymisensä että hänen valtakuntansa kautta. Huomatkaa, Paavali, uskovainen mies, apostoli, hän vannottaa Timoteusta. Ja tähän vannottamiseen kuuluu, että se tehdään jonkun tärkeän asian kautta. Se ei ole ilmassa tyhjänä, vaan se on jonkun nimeen tai jonkun asian kautta. Ja tässä hän mainitsee tämän asian. Ja hän mainitsee tämän Kristuksen ilmestymisen, ja sen kautta hän vannottaa Timoteusta. Sen jälkeen hän sitten sanoo, että saarnaa sanaa ja astu esiin ja niin edelleen. Ei hän puhu mitään tästä Kristuksen tulemuksen ajankohdasta. Huomatkaa. No sitten siirrymme tänne Tessalonikalaiskirjeen toiseen lukuun. Toinen Tessalonikalaiskirje, toinen luku. Ja siellä sanotaan, mutta mitä tulee meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen tulemukseen ja meidän kokoontumisemme hänen tykönsä, niin me pyydämme teitä, veljet, ettette anna minkään hengen, ettekä sanan, ettekä minkään, muka meidän lähettämämme kirjeen heti järkyttää itseänne, niin että menetätte mielenne maltin, ettekä anna niiden itseänne peljästyttää, ikään kuin Herran päivä jo olisi käsissä. Älkää antako kenenkään vietellä itseänne millään tavalla, sillä se päivä ei tule ennen kuin luopumus ensin tapahtuu ja laittomuuden ihminen ilmestyy. Nyt näitä jakeita täytyisi alkaa purkamaan sieltä lopusta alkuun päin. Siis se päivä ei tule. Mikä päivä? No, Herran päivä, josta puhutaan siellä toisessa jakeessa. No, mikä on Herran päivä? Raamatun mukaan Herran päivä on tuomion päivä, tuhon päivä, ahdistuksen päivä. Joelin toinen luku ja Aamoksen kirjassa on myöskin mainittu siitä ja Sakariassa. Siis tämä Herran päivä on nimenomaan tuomion päivä, josta tässä puhutaan. Ja se selittää, minkä takia hän sanoo näille uskoville Tessalonikassa, ettei teidän pidä järkyttyä ikään kuin se päivä jo olisi käsissä. Eihän nämä, jos olisi kysymyksessä seurakunnan ylöstempaus, niin eihän mitäs järkyttämistä siinä on uskovilla. Hehän olisivat iloisia siitä asiasta. Mutta tämä ensimmäinen jae, niin tässä on ongelma. Nimittäin tämä alkuperäinen teksti, minä olen löytänyt sitä suomen kielellä muuta kuin sellaisesta Raamatusta, joka on painettu 1853. Se on merkillistä, että mitä vanhempi käännös, niin sitä uskollisempi alkutekstille. Nimittäin, kun tässä tämä jae alkaa sanoilla, mutta mitä tulee? Näitä sanoja ei ole ensinkään olemassa alkutekstistä. Ne on tuotu siihen jostakin, temmattu ulkopuolelta. Ja tämä jae alkaa hartaalla pyynnöllä, joka on pantu tämän jakeen aivan loppuun. Me pyydämme teitä, veljet. Niin nyt minä luen sen, niin kuin se pitäisi olla tämä jakeen. Mutta me rukoilemme teitä, rakkaat veljet, meidän Herran Jeesuksen Kristuksen tulemisen ja meidän kokoontumisemme kautta hänen tykönsä. Että, ja sitten jatkuu tämä jae kaksi. Siis tästä puuttuu tämä tärkeä sana kautta, joka, kuten sanottu, esiintyy tuolla Timoteuskirjassa selvästi. Ja muuallakin Raamatussa, minä voisin sen näyttää, mutta riittäkö nyt tämä? Siis, toisin sanoen, tämä Tessalonikalaiskirjeen jae ei puhu Jeesuksen tulemuksesta seurakunnalleen, ei puhu sen ajankohdasta mitään. Jos joku luulee, että tässä puhutaan siis seurakunnan ylöstempauksesta, ja tämän perusteella sitten hän lukee täältä eteenpäin, niin siinä käy sillä tavalla, että täällä sanotaan, että se päivä ei tule ennen kuin luopumus ensin tapahtuu ja laittomuuden ihminen ilmestyy. Jos olisi kysymyksessä seurakunnan ylöstempaus, niin silloinhan meidän pitäisi alkaa odottamaan Antikristusta tämän jakeen mukaan. Mutta kuten sanoin, tämä viittaus siihen Herran päivään, niin ei ole suinkaan Jeesuksen tulemuksen päivä, vaan tällainen tuhon ja tuomion päivä. Toisin sanoen, nämä Jumalan tuomiot eivät tule maan päälle ennen kuin Antikristus ilmestyy ja luopumus ensin tapahtuu. Sen jälkeen vasta Jumalan vihan maljat vuorotetaan ihmiskunnan ylle, mutta minä ymmärrän ja näen, että seurakunnan ei tarvitse olla täällä maan päällä vihan aikana, vaan meillä on monet lupaukset siitä, kuinka hän ottaa meidät sitä ennen pois. Ja Raamattu myöskin selittää itseään, siis on hyvä periaate, että Raamattu selittää itse itseään. Ja kun esimerkiksi Noan aikana Noan perhe pelastettiin niin he olivat ne, jotka siihen aikaan olivat Jumalan yhteydessä. Abraham rukoili Sodoman ja Gomoran kaupungin puolesta, jos sieltä olisi löytynyt 10 vanhurskasta, koko kaupunki olisi säästynyt. Ei Jumala tuhoa uskovia yhdessä uskomattomien kanssa. Ja näin ollen minä en näe, että seurakunnan täytyisi jäädä maan päälle Jumalan vihan aikaan, mutta Israelin kansa jää. Israelin kansa joutuu omassa maassaan kokemaan sen ahdistuksen, joka vihan aikana tulee nimenomaan Antikristuksen toimesta. Mutta me emme enää silloin ole täällä. Ja sen takia nyt, kun meillä vielä on työaikaa, niin nyt meidän täytyy toimia, nyt meidän täytyy tehdä ja viedä tietoa sekä juutalaisille että kaikille muillekin siitä. Meillä oli aamulla puhe siitä, että Jumala tulee käyttämään Israelin kansaa vielä palvelijoinaan suuren ahdistuksen aikana, mutta tapahtuu sellainen, sanoisinko, tällainen kapulan tai viestin vaihto, niin että kun seurakunta temmataan ylös, niin seurakunnan työ loppuu siihen. Ja sen jälkeen Jumala valmistaa täällä maan päällä joukon juutalaisia Jumalan palvelijoita, josta juuri luimme 144 000. Ja he jatkavat tätä evankeliumin työtä täällä maan päällä, niin kuin tämä ilmestyskirjan 7. luku siitä meille kertoo. Niin, että me olemme tällaisten näköalojen edessä. Ja on ihan hyvä, jos me ymmärrämme, että Jumala toteuttaa nämä suunnitelmansa, jotka hän on ilmaissut sanassaan joka tapauksessa. Jos me emme niitä hyväksy, tai me emme ymmärrä niitä, tai me emme halua ymmärtää, niin joka tapauksessa Jumala tulee ne toteuttamaan. Ja on parempi, jos me otamme selvää, mikä on Jumalan suunnitelma, kuin että me alamme tekemään omia suunnitelmiamme. Raamattu sanoo, että me olemme Kristuksen ruumis ja Kristus on se pää. No kuka meidän ruumissamme sen ajattelun suorittaa? Varpaat vai sormet vai korvat? Minun ymmärtääkseni se on pään tehtävä suunnitella ja muiden jäsenien tehtävä on sitten totella sitä suunnitelmaa, joka pää on nimenomaan suunnitellut ja tehnyt. Ja näin pitäisi olla myöskin Kristuksen ruumiissa. Ja sen takia myöskin kaikessa toiminnassamme meidän tulisi pyrkiä siihen, että me kysymme ja pyydämme Jumalan johdatusta ja tahtoa niin, että me voisimme olla harmoniassa, sopusoinnussa Jumalan suunnitelmien kanssa ja näin saada siunauksen oman elämämme ja myöskin olla siunauksena muille. Aamen.